การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมายประวัติสภาคองเกรสแห่งสหรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายสภาคองเกรสมี2ส่วนวุฒิสภาสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรคองเกรสสหรัฐวงเล็บสภาแต่ละรัฐจากทั้งหมด50รัฐมีวุฒิสมาชิก2คนรวมทั้งหมด100คนสภามีสมาชิก435คนจำนวนผู้แทนในสภาแต่ละรัฐขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของรัฐนั้นสมาชิกแต่ละคนในสภาเป็นผู้แทนพื้นที่1ของรัฐเรียกว่าเขตรัฐสภาปัจจุบันรัฐแคลิฟอร์เนียมี52เขตรัฐสภาผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตรัฐสภาจะเลือกผู้แทน1คนเข้าสู่สภาทุก2ปีเพื่อเป็นตัวแทนการเลือกตั้งครั้งถัดไปสำหรับผู้แทนทั้ง435คนจะจัดขึ้นในปี2026การสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐนับจำนวนประชากรในแต่ละรัฐทุกๆ10ปีจำนวนประชากรในพื้นที่1มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงตามการเวลาทุก10ปี United States Census จะนับจำนวนประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐการสำรวจครั้งล่าสุดคือปี2020และครั้งถัดไปคือปี2030การนับนี้ใช้เพื่อกำหนดจำนวนประชากรในแต่ละรัฐและจำนวนผู้แทนราษฎรในสภาที่แต่ละรัฐจะได้รับในอีก10ปีข้างหน้าการแบ่งเขตรัฐสภาแต่ละรัฐจะวาดแผนที่เขตรัฐสภาใหม่หลังจากการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐทุก10ปีหลังจากการสำรวจสัมมโนประชากรเสร็จสิ้นรัฐต่างๆจะวาดแผนที่เขตรัฐสภาใหม่เพื่อสะท้อนจำนวนผู้แทนราษฎรในสภาและการกระจายของประชากรกระบวนการนี้เรียกว่าการแบ่งเขตแต่ละรัฐจะตัดสินใจกระบวนการของตนเองในการวาดแผนที่ใหม่เมื่อวาดแผนที่ใหม่แต่ละรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางตัวอย่างเช่นแต่ละเขตรัฐสภาในรัฐต้องเป็นตัวแทนที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกันโดยทั่วไปรัฐจะไม่แบ่งเขตใหม่ก่อนครบ10ปีโดยทั่วไปรัฐจะวาดแผนที่เขตรัฐสภาใหม่ทุก10ปีเว้นแต่ศาลมีคำสั่งให้เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม2025สภานิติบัญญัติของรัฐเท็กซัสได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อใช้แผนที่ใหม่ในการเลือกตั้งปี2026โดยไม่มีคำสั่งศาลรัฐอื่นๆอีกหลายรัฐก็กำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนที่ของตนก่อนการเลือกตั้งปี2026การแบ่งเขตรัฐสภาในรัฐแคลิฟอร์เนียในรัฐส่วนใหญ่สภานิติบัญญัติเป็นผู้วาดแผนที่เขตรัฐสภาแต่บางรัฐใช้คณะกรรมการทำหน้าที่นี้แทนก่อนปี2010สภานิติบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้วาดแผนที่เขตรัฐสภาของรัฐในปี2010ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับคณะกรรมการอิสระที่เรียกว่าคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งของประชาชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียคณะกรรมการนี้มีสมาชิก14คนได้แก่พรรคเดโมแครต5คนพรรครีพับลิกัน5คนและอีก4คนที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดเมื่อคณะกรรมการวาดแผนที่เขตรัฐสภาใหม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐตัวอย่างเช่นเหนือสิ่งอื่นใดกฎหมายของรัฐกำหนดให้คณะกรรมการต้องหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกพื้นที่ใกล้เคียงหรือชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กฎหมายของรัฐยังห้ามคณะกรรมการพิจารณาพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้ที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อจัดทำแผนที่เขตรัฐสภาปัจจุบันของรัฐแคลิฟอร์เนียคณะกรรมการเป็นผู้วาดแผนที่ปัจจุบันสำหรับ52เขตรัฐสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียแผนที่เหล่านี้ อ้างอิงจาก United States Census 2020และถูกนำมาใช้ตั้งแต่การเลือกตั้งรัฐสภาปี2022ข้อเสนอแผนที่เขตรัฐสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียใช้แผนที่เขตรัฐสภาที่ร่างโดยฝ่ายนิติบัญญัติจนกว่าจะมีการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งถัดไปข้อเสนอที่50จะแทนที่แผนที่เขตรัฐสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันด้วยแผนที่ใหม่ที่ร่างโดยฝ่ายนิติบัญญัติจำนวนเขตทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลงแผนที่ของข้อเสนอที่50ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางแต่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐที่ใช้กับคณะกรรมการรัฐจะใช้แผนที่ของข้อเสนอที่50ในการเลือกตั้งรัฐสภาเริ่มตั้งแต่ปี2026รัฐจะใช้แผนที่เหล่านี้จนกว่าคณะกรรมการจะวาดแผนที่ใหม่หลังจากUnited States Census 2030การแบ่งเขตรัฐสภาระดับประเทศการเรียกร้องให้เปลี่ยนกฎหมายของรัฐบาลกลางข้อเสนอที่50เรียกร้องให้ United States Congress แก้ไขกฎหมายของรัฐบาลกลางและเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐเพื่อกำหนดให้การแบ่งเขตทำโดยคณะกรรมการแบ่งเขตที่เป็นธรรมมีอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทั่วประเทศข้อเสนอที่50แสดงถึงการสนับสนุนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อแนวคิดนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือบังคับให้รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียต้องดำเนินการใดๆผลกระทบทางการเงินค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเล็กน้อยสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลและของรัฐมณฑลเป็นผู้จัดการเลือกตั้งและรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลเนื่องจากเขตรัฐสภาส่วนใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเปลี่ยนไปบางส่วนตามแผนที่ใหม่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลและของรัฐจึงต้องปรับปรุงเอกสารการเลือกตั้งเรื่องนี้จะทำให้มณฑลมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวรวมทั่วทั้งรัฐสูงสุดไม่กี่ล้านดอลลาร์และรัฐมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ 200,000 ดอลลาร์จำนวนเงินของรัฐนี้น้อยกว่า1ใน10ของ 1% วงเล็บ 0.1% ของงบประมาณกองทุนทั่วไปของรัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์กองทุนทั่วไปเป็นบัญชีที่รัฐใช้เพื่อชำระค่าบริการสาธารณะส่วนใหญ่รวมถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพและเรือนจำแผนที่เขตรัฐสภาปัจจุบันและที่ข้อเสนอส่วนนี้แสดงแผนที่เขตเลือกตั้งปัจจุบันและเขตเลือกตั้งที่เสนอ 1. ทั่วทั้งรัฐดังแสดงในรูปที่1และ2ในวงเล็บ2ทางตอนเหนือของรัฐดังแสดงในรูปที่3และ4และในวงเล็บ3ทางใต้ของรัฐดังแสดงในรูปที่5และ6รายละเอียดของบล็อกสัมมโนประชากรที่แสดงโดยแต่ละเขตในแผนที่ที่เสนอสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ https://legislature.gov/facesbillnavcinent.xstml เครื่องหมายคำถาม bill ขีดล่าง ID เท่ากับ2025-20260-AB604 เยี่ยมชม voterguide.sos.ca.gov เพื่อดูแผนที่ เขตเลือกตั้งในรัฐสภาปัจจุบันและที่เสนอไว้